Գլուխ 15-րդ. Առաջին. Օգյուստնան միջապես աշխատանքի անցավ Կարիե Բելյոզի մոտ, բայց փող չկար, որ տուն ուղարկի։ Մեթրը խորամանկություն էր անում և դիտավորյալ ճիշտ այնքան վճարում, որ հազիվ իրեն էր հերիքում։ Օգյուստը մի քանի նոր ստեղծագործություններ պատրաստեց, բայց Բրյուսելը նույնքան անտարբեր էր նրա տաղանդի հանդեպ, որքան Փարիզը։ Վաստակած փողը հազիվ էր հերիքում սնվելու և էժանագին սենյակի համար։ Նա ապրում էր Պոննյով փողոցում, Բրյուսելի ամենակենտրոնում, Կարիե Բելյոզի արվեստանոցից ոչ հեռու։ Բրյուսելը նրան դուր էր գալիս, այն Փարիզի խղճուկ փոքրացրած պատճենն էր։ Դրանից նա էլ ավելի ուժեղ էր կարոտում հարազատ քաղաքին, թեև այժմ այնտեղ բոլորովին էլ հաճելի չէր։ 1871 թվականի մարտին Ֆրանսիայում քաղաքացիական պատերազմ բռնկվեց, և կոմունարները, նրանց շարքերում միավորվել էին շատ արհեստավորներ, բանվորներ, ծառայողներ, խանութպաններ, Փարիզում գրավեցին իշխանությունը։ Գերմանիայի հետ վարած պատերազմում Ֆրանսիայի ջախջախումը և սարսափելի սովը, որ հետևեց դրան, ապստամբության պատճառ հանդիսացան։ Ապստամբներին ղեկավարում էր 1793 թվականի հաղթական օրերը կրկնելու ցանկությունը։ Արյունահեղ փողոցային մարտեր էին տեղի ունենում կոմունարների և Վերսալյան բանակի միջև, որը ներկայացնում էր աջ ուժերը։ Բրյուսել հասնող լուրերը օրավուր սոսկալի էին դառնում։ Օգյուստը գիտեր, որ Փարիզում ավելի ուժեղ սով է մոլեգնում, քան գերմանական պաշարման ժամանակ, որ բոլոր կապերը Փարիզի և մնացած աշխարի միջև խզված են։ Նա ռոզային հուսահատ նամակներ էր գրում և սարսափում պատասխանը չստանալով, իսկ նորությունները Փարիզից գերազանցապես լուրերը գնալով ավելի մռայլ էին դառնում։ Ասում էին, որ Փարիզը կողոպտված է ու ավերված, որ 20,000 կոմունարներ են ընկել այն սպանդում, որ սարքել են Վերսալյան բանակի հաղթողները։ Ընդ որում շատերին գնդակահարել են Մոնմարտրյան բլրում, այն վայրի մոտակայքում, որտեղ Ռոդենների ընտանիքն էր ապրում։ Մոնմարտրը մի մեծ գերեզմանոցի է վերածվել։ Իսկ երբ անցավ էլի մի քանի շաբաթ և դարձյալ նամակ չկար, Օգյուստը համոզվեց, որ հաղթողները չեն խնայել նաև իր ընտանիքին։ Նա ուզեց անմիջապես վերադառնալ Փարիզ, բայց ոչ ոքի թույլ չէին տալիս քաղաք մտնել։ Այնտեղ դեռ էլի փողոցային մարտեր էին տեղի ունենում։ Օգյուստը փորձում էր մոռացում գտնել աշխատանքում, բայց դա չէր օգնում։ Կարիե Բելյոզը գտնելով, որ Ռոդենը բավականաչափ փորձ ու հմտություն է ձեռք բերել, նրան ավելի լայն լիազորություններ տվեց և թույլատրեց սեփական ուրվանկարներով ու գծագրերով աշխատել։ Նա պարտավոր էր պահպանել Կարիե Բելյոզի աշխատավոճը, իսկ մնացածում ազատ էր սեփական ճաշակին հետևելու։ Մերկ կերպարները որոշ կենսունակություն ստացան, թեև պահպանեցին նրբագեղությունն ու մշակման խնամքոտությունը, որ հատուկ էր Կարիե Բելյոզին։ Կավից պատրաստած բնօրինակների վրա Կարիե Բելյոզը դնում էր իր ստորագրությունը և ուղարկում ձուլորդ Մսյո Պիկանին բրոնզից ձուլելու համար։ Մեթրի ստորագրությամբ դրանց արժեքը կրկնակի աճում էր։ Մի շաբաթ էլ անցավ։ Մյուս ենթավարպետները, մեծ մասամբ բելգիացիներ, նախանձում էին Օգյուստի ինքնուրույնությանը, բայց ինքը Օգյուստը տարապում էր խղճի խայթից։ Ինքը հարկադրված է դատարկ, ավելորդ գործերով զբաղվել, մտածում էր նա, իսկ իր ստեղծածներից ինչ-որ արժեքավոր է, կործանման է դատապարտված քաղաքացիական պատերազմի կրակում։ Եվ թեկուզ նա մի քիչ հանգստացել էր, լուր ստանալով Ռոզայից, մրաքույր Թերեզը կարողացել էր անիմանալի ճանապարներով նամակ ուղարկել, բայց էլ ավելի տարվեց այն մտքով, որ իր բոլոր աշխատանքները կործանվել են։ Ռոզան ոչ մի խոսք չէր հիշատակում դրանց մասին։ «Մենք բոլորս ողջ ենք», գրում էր նա, «և կռիվները գրեթե դադարել են, բայց չորս կողմը սով է, փող չկա, դեռ շարունակում են թաղել սպանվածներին. Այժմ քաղաքից դուրս գերեզմանոցներում այլևս տեղ չկա. Իսկ քեզնից մինչև հիմա ոչ մի լուր չունենք. Ինչու նամակ չես գրում, սիրելիս»։ Այդ երեկո Օգյուստն ընթրիքին ձեռք չտվեց։ Ամեն ինչ պարզ է, նրա աշխատանքները կործանվել են։ Նա Ռոզային հուզված նամակ գրեց, աղաչելով լուր հայտնել իր սիրելի քանդակների ճակատագրի մասին։ Պատասխանը եկավ մի շաբաթից հետո։ Ռոզան մորաքույր Թերեզի միջոցով գրում էր. «Ինչպիսի ուրախություն, որ դու մեզ գրեցիր. Գրիվները վերջացել են, միայն ապստամբների գնդակահարություններն են շարունակվում. Շատերին հենց մեր փողոցում են գնդակահարել, բայց սովն ամենից ահավորն է. Ոչ կատու է մնացել, ոչ էլ շուն. Դրանք կերել ենք դեռևս գերմանական պաշարման ժամանակ, և այժմ մենք ամեն տեսակ արմտիկ ենք ուտում. Փող ունենալով, կարելի է երբեմն ձու և մի քիչ հաց ճարել սպեկուլյանտներից, որոնք Փարիզ են սողոսկում գյուղից. Քո բոլոր քանդակներն անվնաս են. Ես հաճախ եմ մաքրում հավաքում արվեստանոցը. Ինչպես կուզեի այնպես հաստելի կլինել, ինչպես այդ քանդակները. Այժմ մենք հասել ենք այն աստիճանի, որ ուրախությամբ դրանք կուտեինք, եթե միայն ուտելի լինեին. Սիրելիս, ներիր բոլոր այս դժգոհությունների համար. Չեմ ուզում քեզ վշտացնել, բայց մորաքույր Թերեզն ասում է, որ դու պետք է իմանաս ճշմարտությունը. Մաման բոլորովին թուլացել է. Եթե դու գոնե մի քիչ փող ունես, սիրելիս, ուղարկիր, դա մեզ շատ կօգնի։ Անհանգստությունից տանջահար, Օգյուստը չկարողացավ քնել։ Նա աշխատեց արվեստանոցում գիշերն անընդհատ, նույնիսկ մոմ չվառելով։ Այդ մերկ մարմինները նա կարող էր փակ աչքերով ձեփակերտել։ Լուսաբացին, քանի դեռ մյուսները չէին եկել, նա ավարտեց կանացի արձանիկը, Ռոզան, ինչպես ինքը հիշում էր նրան։ Այո, նա կարողացել է ընկալել այն լավագույնը, որ կար կարի է Բելյոզի աշխատավոճում։ Արձանիկը ստացվեց քնքուշ, նրբագեղ, նազելիությամբ լի, և որ ամենագլխավորն է, նրանում ինչ-որ մի բան էլ Ռոդենից կար։ Դա արդեն անսեռ, անդեմ էակ չէր։ Եվ հանկարծ նրա գլխում մի միտք ծագեց։ Նա վերցրեց մուրճն ու հատիչը և վստահ ձեռքով։ Այստեղ չէր կարելի սխալ թույլ տալ, թեև հոգում վախ էր զգում։ Արձանիկի հիմնամասում փորագրեց «Կարի է Բելյոս»։ Այդ պահին նա երախտապարտ էր տիրոջը բոլոր մեր քանդակների համար, որ ինքը պատրաստել էր նրա համար։ «Եթե անգամ ես կեղծարար եմ», մտածեց նա, «ապա այդպիսին է նաև ինքը, Կարի է Բելյոզը. Եվ հետո իր անունը ոչ ոքի հայտնի չէ, իսկ Կարի է Բելյոզին բոլորը գիտեն». Օգյուստը թաքցրեց արձանիկը, իսկ երեկոյան շտապեց ցուլորտ Մսյո Պիկանի մոտ։ Կարի է Բելյոզի շնորհիվ Մսյո Պիկանի արվեստանոցը բարգավաճում էր։ Հաստ կարճատես տարեց ցուլորտը իր գործի գիտակը, կասկածանքով աչքերը հառեց Օգյուստի վրա։ Ինչ որ հավատալի չէ, որ խորամանկ ու հաշվենկատ Կարի է Բելյոզը փող ստանալն ուրիշին վստահի։ Բայց այդ մռայլ թիկնեղ Ռոդենը նրա գլխավորի ընդհավար պետն էր։ Պիկանը հարցրեց. «Սա Կարի է Բելյոզի բնօրինակն է»։ «Ինքներդ նայեցեք», ասաց Օգյուստը որոշ անհանգստություն զգալով, «և արդյոք չափից շատ չի տարվել Ռոզայով»։ Պիկանը գիտակ մատներով շոշափեց արձանիկը, նորից ուշադիր նայեց Օգյուստին և հարցրեց. «Ռոդեն, իսկ տերը իրոք ձեզ լիազորել է ստանալ հոնորարը»։ «Այո», փնթփնթաց Օգյուստը, սակայն Փարիզում քաղցի մատնված ընտանիքի մասին միտքը նրան համարձակություն տվեց։ «Մսյո Կարի է Բելյոզը գործով Անտվերպեն է գնացել և ինձ է հանձնարարել այս գործը»։ «Հմ», ասաց Պիկանը, «սքանչելի արձանիկ է»։ «Ձեզ դուր է գալիս»,  հարցրեց Օգյուստը, անկարող լինելով թաքցնել հուզմունքը։ «Այո, իհարկե, իսկ ինչ կա»։ Օգյուստն ուսերը թոթվեց. «Սա ձեր ընդօրինակություններից մեկն է, Ռոդեն»։ «Ինչ է նշանակում իմ ընդօրինակություններից մեկը»,  հանկարծակի բարկացավ Օգյուստը։ «Բայց չէ՞ որ դուք ենթավոր պետ եք»։ Ընկճվածությունն ու վհատությունը նորից համակեցին Օգյուստին։ «Այո, կարելի է ստանալ հոնորարը»։ Պիկանը տատանվում էր, բայց Օգյուստը տեղից չշարժվեց, և ցուլորտը դանդաղորեն հաշվեց 50 ֆրանկ։ Օգյուստը չէր հեռանում։ Պիկանը զայրացքով հարցրեց. «Էլ ինչ եք ուզում»։ Նման քանդակի համար Մսյո Բելյոզը 75 է ստանում։
Իսկ դուք միանգամայն վստահ եք, որ սա նրա մտահղացումն է։
Իհարկե, միթե ինքներդ չեք տեսնում։ Պիկանը նորից շոշափեց արձանիկը և ասաց.
Կուրծքն ու ազդրերը մի քիչ ավելի լայն են, քիպ, քան սովորաբար։
Եվ ավելացրեց հասկացողի քմծիծաղով.
Երևում է, որ մեր մեթերն արժանավոր ոգեշնչող է գտել և տարվել է նրանով։ Բայց ստորագրությունը նրանն է։
Նա շատ կբարկանա, եթե իմանա, որ իրեն ընդամենը 50 ֆրանկ են վճարել։ Վարպետը հաշվեց ևս 25 ֆրանկ, այս անգամ ավելի դանդաղ։
Շնորհակալություն, Մսյո։
Նա երբեք մեկ օրվա աշխատանքի համար այդքան փող չէր ստացել։ Պիկանը պահանջեց, որ Ռոդենը ստացական թողնի։ Երկրորդ 50 ֆրանկ ուղարկելով Ռոզային, Օգյուստը վերադարձավ արվեստանոց։ Նա փորձ արեց շարունակել աշխատանքը և մոռանալ իր զանցանքի մասին։ Մի տեսակ քավել իր մեղքը Կարիե Բելյոզի հանդեպ, բայց մտքերը նրան հանգիստ չէին տալիս։ Մի շաբաթ հետո Ռոզայից մի երկար նամակ ստացվեց, որի մեջ նա շնորհակալություն էր հայտնում ուղարկած փողի համար։ Դա իրենց փրկեց քաղցից։ Նրանք վերագնորդից ցույց և ճագար էին առել, սննդալի ռագու պատրաստել, և մաման ախորժակով կերել էր։ Իրենք բոլորն էլ պատրաստ են ջերմորեն համբուրել նրան։ Մաման իրեն փոքրինչ լավ է զգում, և եթե Օգյուստը կարողանա մի քիչ էլ ուղարկել, այն ժամանակ մաման թերևս առողջանա։ Նա մտածում էր, թե ինչպես անի, որ ծուլորդին էլի մի քանդակ վաճարի, երբ նրան կանչեցին Կարիե Բելյոզի մոտ։ Այստեղ էր նաև Մսյո Պիկանը արձանիկի հետ, որն Օգյուստը ստորագրել էր տիրոջ անունով։ Կարիե Բելյոզը կատաղությունից իրեն կորցրած, Օգյուստին մեղադրեց կեղծելու մեջ։ Օգյուստը լուրջ սպասում էր։ Այժմ արմիշտ վերջ կտրվի քանդակագործի իր կարիերային։
Գիտեք, Ռոդեն, ախր ես կարող եմ ձեզ բանտ նստեցնել։
Իսկ ինչպես է վճարի հարցը։ Այս շաբաթ ես 3 քանդակ եմ պատրաստել։
Բանտում ձեր ինչին է պետք փողը։
Բայց ես այն վաստակել եմ։
Մսյո Պիկանը կվկայի, որ դուք կեղծել եք իմ ստորագրությունը։ Ճիշտ է, Մսյո Պիկան։
Այո, վարպետը գլխով արեց։
Դուք այլևս ինձ մոտ չեք աշխատում։
Այն պատճառով, որ ստորագրել եմ իմ սեփական աշխատանքը։
Իմ աշխատանքը։ Դուք ինքներդ 5 ֆրանկ էլ չեք վաստակի։
Օգյուստը լուրեր։
Դուք այդ արել եք այն պատճառով, որ նախանձում եք իմ փառքին։
Եզրակացրեց Կարիե Բելյոզը։ Ես այդ արել եմ այն պատճառով, որ ինձ ձանձրացրել է անհետեւություններով զբաղվելը։ Չէ՞ որ դա իմ աշխատանքն է, իսկականից իմը։
Դե դուք անարխիստ եք,
ճչաց Կարիե Բելյոզը։
Դուք փորձ եք անում ուրիշի սեփականությունը յուրացնել, իրոք որ ձեր տեղը բանտն է։
Նա սպասում էր, որ Օգյուստը ներում կխնդրի, բայց Օգյուստը չկարողացավ մի խոսք անգամ արտասանել։ Կարիե Բելյոզը տատանվում էր, որոշելով, որ դատական պրոցեսը կարող է սկանդալ առաջացնել և բացահայտել իր արտադրության գաղտնիքները, նա ասաց.
Ինչ էլ որ լինի, համբերությունս հատել է, խնդրում եմ անմիջապես հեռանալ, այլապես ոստիկանություն կկանչեմ։
Երրորդ Վերադառնալով իր սենյակը, Օգյուստը նախև առաջ հաշվեց փողերը։ Մնացել էր 17 ֆրանկ։ Ռոզան էլի մի նամակ էր ուղարկել փողի խնդրանքով։ Մաման նորից վատացել էր, իսկ ինքը նույնիսկ տոմսի փող չուներ։ Հաջորդ 2 օրը նա տենդագին վազվզում էր քաղաքով մեկ, մտածելով, թե ինչպես վարվի։ Փարիզի կացության մասին հաղորդագրություններն ավելի հանգստացուցիչ էին, կռիվները դադարել էին և սկսել էին քաղաքը պարենամթերքներ մուծել։ Օգյուստը նստել էր իր սենյակում և տարապում էր մռայլ մտքերից։ Ինչ է կատարվում ինձ հետ, հարցնում էր նա ինքն իրեն։ Ես որոշել եմ ողջ կյանքս արվեստին նվիրել, բայց այնտեղ ինձ համար տեղ չկա։ Ինչում եմ սխալվել, ինչում եմ մեղանչել, ում եմ նեղություն պատճառել։ Նա լսեց, թե ինչպես բացվեց դուրը։ Երևի բարապանն է, Եկել է սենյակի վարձը պահանջելու։ Բայց ինչպես է նա կարող հրաժարվել վերջին ֆրանկներից։ Շեմքին կանգնած էր Ժոզեֆ վան Ռազբուրգը։ Ռազբուրգը նույնպես ենթավարպետ էր աշխատում Կարիեբելյոզի մոտ։ Կարճլիկ, ամրակազմ, բայց շիկահեր հոլանդացի, Ամստերդամում ծնված վան Ռազբուրգը Օգյուստից քիչ ավելի տարիքով էր։ Նա լսել էր, որ Օգյուստին վռնդել են, և գտնում էր, որ դա ճակատագրի ձեռքով է։ «Դուք Ռոդեն, գերազանց աշխատող եք, իսկ ես մեծ կապեր ունեմ», ասաց վան Ռազբուրգը։ «Ես վաղուց եմ մտածել հեռանալ Կարիեբելյոզի մոտից, բայց մենակ չեմ կարող գործը գլուխ բերել»։ «Ձեզ օգնական է պետք»,» դառնությամբ հարցրեց Օգյուստը։ Նա պատրաստ էր ամեն մի ամենաչնչին պայմանի։ «Ինձ գործընկեր է պետք, բարեկամս»։ «Իսկ ինչու հենց ես? Ես ոչ միջոցներ ունեմ, ոչ էլ բարեկամներ»։ «Բայց դրա փոխարեն ամենաուժեղ, ամենահմուտ ու կարող ձեռքերը ամբողջ արվեստանոցում»։ «Պատվերները ես կհայթայթեմ, բայց դրանք կատարել է պետք»։ «Ինձ անհրաժեշտ է, որ որևէ մեկն արվեստանոցի գործերը գլուխ բերի»։ «Իսկ դուք վաճառքով կզբաղվեք»։ «Մենք երկուսս Ռոդեն, ես կստորագրեմ Բելգիայում վաճառելու համար նախատեսված բոլոր աշխատանքները, իսկ դուք այն բոլորը, ինչ Ֆրանսիայի համար է»։ «Իսկ ես ինչքան կունենամ դրանից»։ «Եկամուտը կիսովի, մենք չէ որ գործընկերներ ենք լինելու»։ Օգյուստը զարմացած էր և վատ բան էր կասկածում։ «Բայց թե ես ասացի, որ փող չունեմ, որպեսզի ներդնեմ գործի մեջ, ես»… Ժոզեֆ վան Ռազբուրգը համոզիչ ասաց. «Ես ուզում եմ, որ մեր աշխատանքը լավագույնը լինի, իսկ ձեզնից լավ օգնական չես գտնի. Դուք շատ փորձառու քանդակագործ եք, արագ եք աշխատում և գիտեք, թե ինչի պահանջարկ կա. Դուք զարմանալի հմտության տեր եք, Ռոդեն. Կարիեբելյոզի մոտ մենք դրա վկաներն ենք եղել»։ «Իսկ դուք գիտեք, թե ինչի համար են ինձ վռնդել»։ Վան Ռազբուրգը ծիծաղեց. «Մեզ պատմել են, որպեսզի ուրիշներին խրատ լինի, միայն թե ով է ում կեղծել»։ «Ես ուրախ եմ, որ դուք իմ մասին այդ կարծիքին եք, բայց ինձ անհապաղ փող է հարկավոր. իմ խնայողությունների մեծ մասը ես ծախսել եմ արվեստանոցի վրա, բայց կարող եմ ձեզ մի քիչ պարտք տալ սենյակի և ուտելիքի համար»։ «Իսկ Փարիզ գնալու համար»։ Վան Ռազբուրգն անմիջապես խիստ լրջացավ։ «Ստորագրեցեք պայմանագիրը, ամեն ինչ առանց խափելու. պայմանները ձեզ համար շահավետ կլինեն. Գուցե և ես այնպիսի լավ քանդակագործ չեմ, ինչպիսին դուք եք, բայց առևտրական գործերից ավելի լավ եմ գլուխանում. ձեզ ինչքան է հարկավոր»։ «Դա ինձ համար չէ, այլ Փարիզի իմ հարազատների»։ Վան Ռազբուրգը 50 ֆրանկ տվեց Օգյուստին, ասելով. «Եթե կարողանայի, ավելին կտայի, բայց համարյա բոլորը արվեստանոցի վրա է գնացել»։ Օգյուստն անհասկանալիորեն փնփնթաց. «Ինչպես շնորհակալ լինեմ ձեզանից, մսյո»։ «Աշխատանքով»։ «Չէ՞ որ դուք գիտեք, որ կարելի է տարբեր կերպ շնորհակալություն հայտնել և տարբեր կերպ էլ աշխատել»։ «Դե ձեռքը տուր, Ռոդեն»։ Մի քանի օր անց Օգյուստը պայմանագիր ստորագրեց վան Ռազբուրգի հետ։